Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Dlouho jsme byli ubezpečováni, že země Evropské unie mají společné zájmy a všechny problémy dokážeme hezky společně vyřešit. Stačí se sejít a dohodnout. Jenže tato iluze vydržela jen do prvních problémů. A pak se ukázalo, že se schopností a ochotou dohodnout se to nebude až tak jednoduché, jak se původně zdálo. Jak v časech finanční krize, tak od začátku krize migrační a rapidního zhoršení bezpečnostní situace v Evropě je jasné, že mezi zájmy jednotlivých států jsou velké rozdíly. Není to ale přirozené? Jednotliví lidé nejsou stejní a nemají stejné zájmy. Proč by tedy měly být stejné země? Proč bychom měli v Evropě dělat všechno vzorně synchronizovaně jako akvabely? Pokud se neshodneme, jeví se jako přirozené zařídit se podle sebe, a to zejména v oblasti bezpečnosti. V minulých dílech jsme se bavili většinou o větších či menších hrozbách, na co všechno bychom se měli připravit. Teď na začátku by mě však zajímalo, jak jste připraven vy, jakožto bezpečnostní expert. Martine, máte doma plynovou masku?
Mám. Pro sebe i pro členy rodiny.
Špatné znamení.
Mám i VOPy.
Co to je?
To jsou ochranné obleky.
Doufala jsem, že řeknete ne.
Ne, já je mám dlouhou dobu už, mám těch masek hodně. A mám k nimi filtry, teď budu dokupovat nové. Pro každý případ. Ještě každému doporučuji tedy jodové tabletky, a kdo má zbraně, tak zásobu munice zvýšit.
To je velmi diskutabilní poslední slovo, ale já jsem se s vámi ještě chtěla pobavit, pokud budeme věřit ještě v jistou budoucnost, tak bych se vrátila k našemu boji s Islámským státem. To jsou informace, které přichází z této strany, se zdají být, řekněme, pozitivní. Islámský stát byl vojensky poražen, jeho jednotky už neovládají žádné významné území, bojovníci prchli, byli zajati. A já si říkám, jestli Islámský stát nebyl vždycky spíše ideologií než státem jako takovým.
Tak Islámský stát nikdy nebyl stát, to je první věc, protože nebyl nikdy ani uznán jako stát. Jako vítězství nad Islámským státem může věřit Jakub Janda, já jim to přeju. Ale Islámský stát nebyl vojensky poražen, to je nesmysl.
Tak on se samozřejmě zakopal do určitých hranic a tomuto území jsme říkali Islámský stát.
Ani tak to není. Islámský stát tvoří skupiny odborníků, kteří jsou kombinováni jednak tedy z muslimského bratrstva, salafistů a vahabistů. Ono tam je to poměrně složité, oni se přejmenovávají a tak dále. A je to v zásadě výsledek zaprvé tedy té, řekněme, islámské revoluce, kterou tedy vedlo muslimské bratrstvo, a za druhé stupidní americké politiky v Iráku. Protože tam já jsem na to osobně upozorňoval, aby nedělali to, co dělají, že vyházeli z práce všechny důstojníky armády a policie z období Saddáma Husajna a ti zůstali bez práce a bez peněz. Takže tam byla otázka času, kdy někdo tyto lidi zverbuje. A zverboval je samozřejmě částečně Irán, který si tam fungoval v podstatě, jak se mu zachtělo, na to jsem taky upozorňoval, nikomu to nevadilo. A za druhé zverbovali tedy sunité, to znamená především tedy muslimští bratři. Oni tím získali vojenské odborníky. Díky stupiditě Paula Bremera a podobných pitomců, řeknu to úplně hrubě a sprostě, třetí kategorie, kteří tam vyráběli americkou politiku. Protože kdyby tam někdo používal hlavu, tak za prvé nepovolil vznik sektářské vlády Malíkýho a za druhé by tam nenechal realizovat dlouhodobý plošný teror na základě islámského sektářství. A to je v první řadě vina Paula Bremera a jeho lidí.
Víte, co jsem si úplně naivně myslela? Že Islámský stát bude celosvětový společný nepřítel a že vlastně Západ a Východ spojí.
No on to je nepřítel, který nás spojuje. O to stupidnější je, že my se chystáme válčit s Ruskem, místo aby jsme potírali Islámský stát. To jako to, co jste řekla, je naprosto přesné. Tak by to mělo být, ale není. Generál Pavel tak se vyjadřoval stále o tom, že největší nebezpečí pro nás je Rusko, nikdy nedefinoval proč, nikdy nevysvětlil, proč by nás Rusko mělo chtít napadat a co by smělo Rusko útokem na několikanásobně silnější NATO.
Tady se ho trošku zastanu, protože vím, že dříve říkával, že Rusko není nepřítel, ale je to protivník. To je rozdíl.
To není vůbec žádný rozdíl.
Bajo.
V čem?
Protivník je člověk, ze kterého musíme mít respekt, ale není to nepřítel, se kterým musíme neustále vstupovat v bojové interakce. Tak bych to vnímala já pouze lingvisticky.
Pouze lingvisticky, ano. Sama jste mi odpověděla poslední větou. Protivník a nepřítel je to též, je to jenom jiný název jedné věci. Protože z protivníka se raz dva stane nepřítel.
Ano, ale také
ale už z nepřítele se nestane protivník.
Ale z protivníka se může stát spojenec. A o to mi právě ve vztahu k Islámskému státu šlo. Ale přeci jenom ještě bych
to
se
to je realita Sýrie. Tam, kdyby jako všichni táhli za jeden pro vás, tak už bylo dávno po válce.
Je možné vyhrát nad radikálním islámem bez Ruska?
Musel by být zájem vyhrát, a ten není. Radikální islám je v podstatě nástrojem Spojených států. Již od doby války v Afghánistánu, kde tedy Rusové byli na straně těch, řekněme, civilizovanějších Afgánců, no tak je islám neustále jaksi mocenským faktorem a zbraní Spojených států. To je Čečen. No protože oni potřebují destabilizovat protivníky. A toto je velmi levná zbraň. Ti muslimové nakonec bojují z vlastního přesvědčení. Ani nechápou, že jsou nástrojem cizích zájmů.
To ano, ale vyrobit si, jak vy říkáte, spojence, když se budu bavit o této teorii, vyrobit si spojence z někoho velmi nebezpečného, kdo ve výsledku může být fatálním způsobem nebezpečný i mně, to asi není příliš moudré.
No, Američané jsou odděleni od islámu mořem, Britové taky.
No, to my také.
Ne.
A je dost malé to Středozemí.
No právě. Ale do Ameriky na gumovém člunu nepřiplavete. Takže pro ně je to velmi pohodlná zbraň, kterou opakovaně použili a používají dodnes. Celkem nelze popřít, že Američané podporovali ty takzvané umírněné teroristy, kteří se prokázali nakonec v praxi jako horší lumpové než celý Islámský stát, který nakonec po nich zaváděl pořádek.
Dobře, ale když se podíváme na akceschopnost Islámského státu, ať už o něm budeme hovořit jako o státu, které vymezovaly určité hranice, anebo víceméně o ideologickém hnutí, tak se v poslední době zdá, že možná slábne. Předpovídali se mnohem větší a častější teroristické útoky jsou hrozné, ale strašilo se ještě více.
Dočkejte času. Islámský stát byl poražen, řekněme, když použijeme ten výraz, tím, že byl rozptýlen v prostoru Sýrie a Iráku. Ale problém neodezněl. Hlavy v podstatě, kromě několika, a on je každý nahraditelný, zůstaly. Základem Islámského státu byla, řekněme, nějaká organizační skupina, nějakých stovek lidí, a to všechno ostatní byly jenom externí bojovníci, ať už tedy z oblasti většinou, anebo i tedy z zahraničí, včetně Evropanů. Takže to, že Islámský stát, řekněme, byl vytlačen z určitého území, to neznamená, že jeho hlavní složky nepřežily, že nepřežily sklady zbraní a že nepřežily bojovníci, kteří se navíc výrazně množí. Řada islámských teroristů určitě odešla do Evropy. Když se podíváte na ty uzavřené islámské komunity v Švédsku, Nizozemsku, Belgii, Francii a Německu, no tam se mohou schovat tisíce organizátorů. A ty komunity nejsou přátelské k Evropanům. Nikdy nebyly a nebudou. Relativně přátelská byla turecká komunita někdy v 60. letech. Ale tato generace už dneska je v podstatě částečně mrtvá nebo už tak stará, že neovládá situaci. A dneska jsou Turci do značné míry, až na, tedy musím říct, čestné výjimky, abych tedy nemluvil zcela proti nim, jsou dneska stejně nepřátelští jako nějací černoši z Magrebu. Tam roste radikalizace, roste nepřátelství, roste závist a roste násilí. A to se nedá po dobrém vyřešit.
Pravdou je, že tento trend je mi stále nečitelný. Proč, když jejich dědové, jak vy říkáte, ta generace, která přišla do Německa v 60. letech, se pustila do práce a velice rychle a velice dobře se, řekněme, asimilovali, tak proč jejich vnukové se cítí býti v cizím prostředí? Vím, že na to existuje spousta teorií týkajících se, že nikdy nebyly společností úplně přijati, že stále zůstali takzvaně občany druhé kategorie, že nemohli dosáhnout na určité vzdělání a tak dále a tak dále. Ale přesto mi to vrtá hlavou.
No, občany druhé kategorie zůstali z vlastního rozhodnutí. Protože většina z nich neměla zájem se učit a když tak se učila někde v mešitě, kde toho moc nepochytí. Za druhé je tam rozvratný vliv různých jejich kazatelů.
Chodili do školy.
Chodili do školy, ale podívejte se na výsledky. To jsme přesně u knihy Přání otce myšlenky, kde je popisováno výsledky studijní v zemích Afriky, Asie, Evropy a tak dále. A naprosto nejhorší výsledky mají přesně obyvatelé Afriky a Blízkého středního východu. Ale horší je, že ve školách, kde jsou tito cizinci, klesá úroveň výuky domácího obyvatelstva. Dokladem je Německo a hlavně velká města, jako jsou Hamburg a Berlín. Tam se hluboce propadá znalostní úroveň Němců a značná část absolventů německých základních a středních škol je prakticky nepoužitelná, protože oni se propadají na tu africko-islámskou úroveň. A to je velmi nebezpečný faktor a je to ukázka toho, že multikulturalismus je zcela mimo realitu a likviduje Evropu jako konkurenceschopný kontinent.
Turky si Německo pozvalo po druhé světové válce, aby pomohli budovat stát, poté co Německo mělo velké ztráty, logicky především na mužské populaci. Podívejme se teď na potíže s imigrací, tedy s lidmi z Afriky především, které nikdo nezval. My jsme se tady o tom už jednou bavili, že samozřejmě částečně je na vině klima, částečně je na vině to, že se Blízký střední východ, Afrika otepluje, že ubývá vody, dál jsou to vojenské konflikty a podobně. Ale v posledních měsících čím dál tím častěji narážím na informace. Počet uprchlíků se tak radikálně snížil, že nevím, proč se stále hovoří o tom, že nás zaplavují imigranti z Afriky. V roce 2017 přistála v Itálii asi polovina migrantů oproti roku 2016. Samozřejmě víme, že na druhou stranu se strojnásobil počet migrantů mířících do Španělska, přes Řecko a samozřejmě také tisíce migrantů bez ohledu na smlouvu s Tureckem právě míří do Řecka. Řekněte mi, podařilo se tedy částečně alespoň omezit tu migrační vlnu do Evropy, částečně ji nejenom omezit, ale také regulovat a kontrolovat?
No, podle mého názoru možná k nějakému omezení došlo, ale nebude to nějak významné. Ta islámská, afroislámská invaze pokračuje a dneska už není pravda ani výmluva na to, že jsou to uprchlíci ze Sýrie. Ze Sýrie už prakticky nikdo neprchá, naopak Syřani mají zájem, mnozí se vrací domů. Mám kamaráda v Německu, ten má kamaráda Syřana a ten se chystá z Německa odejít, protože už má plné zuby těch nových migrantů a nechce žít v Německu. To mluví za mnohé. Tady je základem celý zvrácený systém té, řekněme, pseudohumánní Evropy, která se snaží ze sebe udělat světového lídra humanity a k ničemu to nevede, protože ti, co odejdou do Evropy, budou při extrémní porodnosti v Africe velmi rychle nahrazeni. Takže ten tlak se bude zvyšovat, naprostá většina z migrantů nepracuje a pracovat nebude, nemají k tomu žádný důvod, proč by, když jsou placeni za nepracování.
Ty peníze dojdou.
Ty peníze začnou docházet, to je první věc, i v Německu. A samozřejmě narůstají problémy. Já jsem nedávno viděl nějaké statistiky z Německa, že převážná většina krádeží, loupeží, zabití a znásilnění je dneska dílem migrantů. To je jako poměrně děsivé a to, že to, se to snaží jaksi němečtí politici zatajovat, na situaci nic nemění. Největší problém je, že nikdo nechce řešit problém. A jestliže se problém neřeší, tak bují. To říkávali přece už staří filozofové.
Říkáte tím jinými slovy, že se máme připravit na novou silnou migrační vlnu a že to nebude jedna vlna, ale že to bude prostě soustavný trend?
No, žádná vlna nová nebude, ta vlna stále pokračuje a pokud se nepostavíme proti, no tak se nic nezmění. My musíme zaprvé stabilizovat celý prostor, nebo měli bychom stabilizovat celý prostor Blízkého a Středního východu, aby tyto země tvořily hráz proti migraci z Afriky. To je alfa omega problému. A za druhé, všechny ilegální migranty, kteří nejsou potřební a použitelní, poslat bezohledně domů, jako to udělal Izrael. Já v tomto Izraelcům naprosto tleskám. Ilegálové dostali na vybranou, buď půjdete, nebo půjdete do vězení. Jako o mě je známo, že jsem velký příznivec Izraele a v tomto teda snad ještě větší než i v jiném.
Na jaké počty se podle vás máme připravit? Vy jste tady zmínil velkou porodnost, už jsme tady mluvili o demografii. Víme, že se každý rok narodí na africkém kontinentu 80 milionů dětí. Jak to vidíte? A do jaké míry vlastně ta Evropa bude muset být nafukovací?
No, Evropa bohužel není nafukovací, to je ten zásadní problém. A Evropa, když se podíváme na počet obyvatel na čtvereční kilometr, tak patří k nejvíce zalidněným oblastem na světě. A Afrika má daleko menší zalidnění než Evropa, bych dodal. Pro zajímavost. My máme zalidnění jako některé asijské země na východě. A takže tady vlastně není pro nikoho navíc místo.
Ale je tady ještě jídlo, je tady voda, je tady příznivější klima.
To není pravda. To jídlo už se v mnoha případech dováží. My dovážíme kvanta potravin třeba z Latinské Ameriky. A to, že tady je jídlo, no to je naše plus a ne nějakých cizinců. Když to řeknu naprosto brutálně, my nemůžeme uživit navíc několik miliard lidí, kteří se sem nastěhují. To jim můžeme nějaké to jídlo posílat, ale nemusíme si je zvát ke stolu. To nikde nefungovalo toto a nikdy to fungovat nebude. Tady není dobré řešení.
Cesta je naše řešení. Cesta už nevede zpátky.
Proč by nevedla?
Jsou tady.
Jak přišli, tak odejdou.
Ale to vylijeme dítě s vaničkou, protože jsou tady i ti, kteří se asimilovali, pracují, fungují.
Těch, co asimilovali, není zase tolik. Ti tu můžou zůstat podle toho, jak se chovají. Ale všichni, co přišli ilegálně, by měli být bez pardonu odsunuti, po dobrém nebo po zlém. A doma, ať si podají zákonným způsobem na zastoupení evropských států, ať už zastupitelských úřadech nebo konzulátech, žádost o migraci do Evropy s tím, že jsou schopni doložit takové a takové vzdělání, jazykové znalosti a tak dále, jako je to normální třeba z hlediska migrantů z Ukrajiny, Ruska a podobně, kteří musí všechno doložit. A většina z nich tady pracuje. Ti přišli pracovat a pracují tady. Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, já nevím, Pribaltici, ti všichni přicházejí do Evropy pracovat. To je vám výjimka, když někdo parazituje na sociálních dávkách. Proč? Protože jsou to Evropané, mají křesťanské základy, mají určitý životní styl, jsou schopni se víceméně domluvit a je to jedna jazyková oblast od Uralu až po Cabo Tormentoso. Tady není co dodat, prostě představa, že bude fungovat Euroafrický multikulturalismus je nesmysl a prokázalo se to v praxi.
Vy říkáte všichni, co přišli ilegálně, jenomže ti, co přišli ilegálně, jsou většinou nadále ilegální v nejrůznějších uzavřených komunitách, kterým se říká no-go zóny a podobně.
To ne, těch je nějakých 20% asi, těch ilegálů. Ostatní jsou minimálně zaregistrováni, že existují, protože jinak nemůžou dostávat dávky. Z čeho by žili? Ti ilegálové žijí z náboženské podpory islámu, kterou bohužel provozuje hlavně Německo a Francie. Ale říkám, to se dá všechno vyřešit, ilegály soustředit a odsunout, pokud se budou domácí země bránit, zastavit podporu těch domácích zemí, které nebudou chtít přijímat. Většina těch afrických zemí žije z obchodu a různé podpory z Evropy. Kdo ji nahradí? Číňani si taky domů nepustí žádné ilegály. Do Japonska nesmí muslim vkročit, pokud to není diplomat.
My jsme si začali výrazněji všímat imigrantů a vln migrace kolem roku 2014, přičemž ty obrovské vlny začaly někdy kolem roku 2011 a mnohem dříve. Řekněte mi, čím to, že jsme ten problém tak ignorovali?
Protože vedení Evropské unie tvoří zaprvé euromarxisti, což je takový, řekněme, spolek trockistů, kteří si hrají na světovou vládu. Je to většinou banda různých bláznivých bývalých komunistů a bezdětných ženštin a podobně. A za druhé, většina těchto lidí je vydíratelná, takže zatím můžeme opět vidět americký zájem destabilizace Evropy.
Jak si myslíte, že to dopadne? Myslíte si, že máme odhodlání na to se problému migrace postavit a začít hájit vlastní národní zájmy?
No, je třeba, aby lidé měli odhodlání volit lidi, kteří hájí vlastní národní zájmy a nenechali se ohlupovat tím, že nemůžeme žít bez Evropské unie. Když se podíváme do historie, tak jsme nemohli žít bez Rakouska, pak jsme nemohli žít bez Francie, tam to nebylo tak hrozné za té první republiky, pak nás musela chránit říše, pak jsme byli se Sovětským svazem na věčné časy. A teď máme na krku další bratry a ochránce, kteří se jmenují Evropská unie a NATO. Já myslím, že bez nich můžeme žít docela dobře, můžeme žít v konfederované Evropě, můžeme fungovat na základě bilaterálních vztahů a rozhodně můžeme fungovat bez afroislámských migrantů. My je opravdu k ničemu nepotřebujeme.
A třeba potřebují oni nás.
Ale to nám může být jedno. My si můžeme vybírat.
Já vím, ale
oni jdou k nám, ne my k ním.
To chápu. Spíše teď zkouším takový ten apel. Není vám jich líto? Mnozí opravdu přicházejí s válkou rozvrácených
zemí. Kdysi jsem to říkal v České televizi, než mi bylo zakázáno tam vstoupit od srpna 2014. Jeden můj voják má větší hodnotu než celé nepřátelské město. Protože je to můj voják a oni jsou ti druzí. Proto vždycky hájím české zájmy, nikoliv ruské, americké nebo evropské. A pokud takto budeme myslet všichni, tak přežijeme, protože o ničem jiném než o přežití to není.
A jak byste viděl eventuálně pomoc těmto zemím a pomoc těmto lidem?
Jim se pomoc nedá, protože islám jim káže, aby se množili, takže tam jim pomůže pouze příroda. Tím, že je vybije hladomor a epidemie, pak dostanou rozum.
Martine Kollere, vy jste nastínil několik scénářů, co by se mělo, co by se mohlo udělat. Jak vidíte naši budoucnost?
A rozporuplně. Pokud vypukne válka mezi NATO a Ruskem, tak ji vidím špatně. Pokud nevystoupíme z Evropské unie a nezastaví se afroislámská migrace, vidím ji taky špatně.
Martine Kollere, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám za váš pohled na svět, na současnou situaci. Děkuji vám za to, že ten pohled jste schopný takto pojmenovat a říkáte ho. Díky za to.
Děkuji, bylo mi ctí a zdravím všechny vlastence a všechny myslící lidi a přeju jim všechno nejlepší.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti se opět vrátíme tak trochu do přírody. Naším hostem bude biolog profesor David Štorch a budeme mluvit o tématu, které je zcela zásadní, ale diskuse o něm probíhá tak nějak potichu, protože prakticky vůbec nikdo neví, co s tím. Oním tématem je přelidnění země. Zkrátka je nás moc a nikdo netuší, o kolik víc nás ještě může být, aby to země zvládla.
To, že je nás 7 miliard, je opravdu vlastně hrozivé. To, že každá další miliarda přibude za pár let, je děsivé. A to, jak spotřebováme zdroje, je opravdu teda přinejmenším napováženou.
Těšíme se na vás zase příště a těšíme se i na vaše názory, nápady a postřehy, které nám píšete na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na našich stránkách také najdete všechny dosud odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a David Korben se pro dnešek loučí. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.